የትካል ስደተኛ ተብራት ሀገራት ጨንፈር ሊቢያ በ14 ጥሪ 2020 አዘውጦ መግለጽ ክልተ ኤርትራውያን ሀተትሮባ አከተማ ትሪፖሊ በስተተኮሰለም ጥይት መማታው መሐብር እትትካላ መግለጽዩ ቶም ስደተኛታት ካፍቶም አስታት 4000 ሲሆኑ አጥተት ትካል ተመዝግቦም በውልቆም አከተማ ዝነብሩ መሆኑን መግለጽ ይሁን ዳንበር ጠንቅሞት ኮነ አትህሞት ዛራ ዘጋጠና ሁነታት ዝብር ሀበሬታ ይሃበን እዞም ክልተ ኤርትራውያን ካብ አብሰሊም ተባለ መዳጎኒ ማከል አሞዳታ ወርህ ጥቅምቲ 2019 ናብትነ ህብራት ሀገራት መእከብን መበገስን ማእከል ጂዲኤስ ዛአተው ምዃኖም ኣብ ወርሒ ሕዳር 2019 ጀሚሩ ድማ ትካል ስደተኛታት ህብራት ሃገራት ጨንፈር ሊብያ እቲ ቦታ ካብ ኣቕምን ላዕሊ ሰባት ሒዙ ብምህላውን እኹል ቀረብ መግድን ማይን ብዘይ ምህላው ኣብ ከተማታት ወፂኦም ክነብሩ ብምግዳዱ ካብቲ ማዓስከር ወፂኦም ኣብ ከተማ ትሪፖሊ ንኣስታት ሓደ ወርሒ ክነብሩ ዝፀንሕ እዮም እቶም ክልተ ኤርትራውያን ኣብ ገርጋሰክ ዝበሃል ከባቢ ኣብ ከተማ ትሪፖሊ ምስ ካልኦት 12 ሰባት ኣብ ሓደ ገዛ ይነብሩ ከም ዝነበሩን ኣብቲ ገዛ ምስኦም ዝነብር ሳሚ ዝተባሃለ ኤርትራዊ መንእሰይ ብዛዕባ ሰባት አርድ ዘጋጠና ስልጣነ ከምዚ ክብል የረድእ
ማእከል ከተማ ኣብ ገርጋሪሽ ባልቲ ገዛ ውስጥ ዘለኹዎ ማለት
ኣብ ማዓስከር ድሓ ደለካ ወይስ ከምቶም ብውልቆም ገዛ ተኻርዮም ድነብሩ ዘለዎ ኢኻ
መሪ ኣነ ናይ ኣብሰሊም እንደ ካብ ኣብሰሊም ወፂና ከዓ ናብ ጂዲኤፍ ኣቲና ነርና ካብ ጂዲኤፍ ከዓ ህጊ ወፂና ማለት እዩ ዝቀረባ እዋን
እንታይ ክንክሉ ይኹም ካብ ጂዲኤፍ ወፂኹም
ኣብ ጂዲኤፍ ወላ ሕጂ ተማውቁ ዘለዉ ሰባት ወላ ክሳብ ሕጂ ውፅኦም ዝብሉና ዘለዉ ካብኡ ግ የለን ማ የለን ዝኾነ ነገር የለን ኣብኡ እዚኣ ከዓ ሰራሕ ገለመለ ሰሪሕካ ትናበሪኻ ካብ ኢድኤፍ ካብ ንወፅእ ፍጅራ ዳርጋ ወርሒ መቀሪፉ ኣለዎ ማለት እዩ
ነቶም ካብ ኣብሰሊም ዝመፀኹም ድዮም ከምኡ ድልኹም ዋላ ንኩሉ ሰሊም ከምኡ ድልኹም
ካብ ኣብሰሊም ዝመፀ ናይ ኣብሰሊም ኣይንቅበልኒ ኢና ናይ ኣብሰሊም ኣዚ ካብ ዝገዛ ገዛ ግደፉልና እዮም ዝብሉ ዘሎ ካብዛ ሓጂ ሰዓት ማለት እዩ
ሕጂ ኣበይ ትነብሩ ኣለኹም ማለት እሱ
ሕጂ ሰብ ገሊኡ ኣብ ከተማ ኣሎ ገሊኡ ኣብኡ ኣሎ
ብዓርቢ ከንታይ ይጋጢሙ
ብዓርቢ ሕጂ ካባና እንዲም ምሳና ዝቕመፁ ዝነበሩ እዮም ኣብ ማእከል ገዛ ደቂስና ከለና ጉዳይ ኣጋጢሙ ኣብዚ ምሳሌ ደቂ ገዛ እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ስና ከለና ሕረቕቲ እዮም መፅኦምና ምስ መፁ ኩሉ ሰብ ደቂሱ ነይሩ ሓደ ካባና ተሲኡ ነይሩ ካሕፊሑ ምስ ካሕፋ መኒካ ኢሉ ከፊትዎ እስከ ፎቶ ቴሌፎናት ገንዘብ ሃባ ገለገለ ኢልዎ እሱ ከዓ የብድናን ገለገለ ኢልዎ እቶ ኢልዎ ፎቶ ዝገዛ እቶ ኢልዎ ክልተ ማዕፀ ይኒሩ እዛ ውሽጢ ገዛ ምስኣተ እንዳኣተዎ ከለዉ ተዓፅዎ ገለ ፈቲኑ ንሱ ማለት እዩ ተሕዘ ገለ ምስ ሓሰበ ድሕሪ እዚ ገልታዕታዕ ኮይኑ ተሕዚ ሕዚ ኮይኑ ሃሪሞዎ ልቺ ገለ ስለዘይነበረ ፀላም ነይሩ ህሆም ገለ ኮይኑ እሱ ምሳረሞ ካራድዩ ወላ እንታይ ነይሩ ሃሪሞዎ ንዕኡ ብቐዳሙ ምስ ተቓለስዎ ከዓ ብደገ ነይሩ ካላሽን ሒዚ መፅኻ ትብደገ ዘሎ ከዓ ብማዕፀ ሕሊፉ ምስ ተኮሰ ነቲ ካልኣይ ሃሪሞዎ ማለት እዩ
እቲ ቀዳማይ ከምስለን ዘለካ እቲ ሃሪሙ ሞይቱ እቲ ካልኣይካ ካብቲ ተተኮሰ ጥይት እዩ ሞይቱ
እቲ ካልኣይካ ብጥይት መሊሱ ሞይቱ ማለት እዩ
ካልእ ዝተሃረመ ድቆሰለ ሰብ ከለኩም
እዚኦም ክልቲኦም ናይ እዛ ሰዓት እዚ ኣምሳና ዝነበሩ ማለት እዩ
ክንደይ ዝኾኑ ሰባት እዮም መፅኦም ኹም ሽዑ
ክልተ ሰባት
ክንደይ ዝኾኑ ኣብቲ ቦታ ትነብሩ ኣለኹም ኣብቲ ዘለካዮ ቦታ ክንደይ ዝኾኑ ሰባት ትነብሩ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ድምፂ ቆልዑት ንሰማዕ ኣለኹ መስለኒ ክንደይ ዝኾኑ ሰባት ኣለኹም
ሓደጋ ምስጋጠመ ዝኾነ ፖሊስ ከይተኣትዎ ስለዝበሉና ክሳብ እዚ ናብ ወይ ተመለስና ንሕና
እቲ ቦታ ከለኹም ከ ክንደይ ትነብሩ ነርኩም
ኣይና 12 ሪና 13 ኢና
እስኹም ኣብኡ ከም ዘለኹም ሰሪጦም ድመፁ ዶ መስልካ ወይስ ኣጋጣሚ ደጋጠመ ዝምታ ስርቂ እዩ
ሕጂ እንታይ ኣሎ መሲሊ ኣብዚ ዓዲ ስርቂ ኣሎ መዓልታዊ ስርቂ ኣሎ እዚ ኣቲ ሓበሻ ኩሉ ግዜ ስርቂ ኣሎ ምንድዕ እየ እዚኣ ክትርዳእኒ ካልኦት ንምበርከስ እንታይ ንሕና ደቂስና ኢና ንጀመርታ ሰዓት እያ ንድቅሰሉ ሰዓታት ፈሪጦም እዮም ዓና ከም ይገሮምና ኣብ 10 ምህራን ክሳብ 11 ገለ ዘሎ ሰዓት እዩ ዓርቢ ስለዝኾነ ዝኾነ ስራሕ ገለ ይወፈርናን ደቂስና ነርና
ተድሞቱ ሰባት ሬሶኦም እናብ መና ረኪብኩሞ
ሬሶኦም ኣሎ ሳብ ሕጂ ኣሎ ኣብ ሕክምና እዩ ዘሎ
ፖሊስ ከንታይ ኢሎምኹም
እቲ ሓደ ናይ ውልቂ ታክሲ ናብ ፅሕና ነቲ ካልኣይ ግን ፖሊስ ስለዝመፁ ናብ መንጎ ካልኣይ ናይ ፖሊስ ገርኢና ሒዝና ክልና ነቲ ገዛ ሰኣኢሎም ገለመለ እንታይ ሽሙ ገሮም ከይዶም ኣለዉ ንኣና ከይትምለስዎ ኢሎምና ንብረቱ ገሊኡ ተዓፂሎ ማለት እዩ ንሕና ሕዚ መምስ ንፈልጦም ገለ ተፀጊዕና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እውን ንሕጎትና ኣላ ሓንቲ ወርሰነት የብልና ንባዕላ ሕጂ ዛዝተዘኒየ ገዛ ብጣዕሚ እያ ተፍርሓና በርከስ ንኣና ኣላልዮምና ክኾኑ ክእሉ እዮም ኣብቲ ሰዓቲ ሆሆሆ ንብል ከለና ርኦምና ክኾኑ ክእሉ እዮም ኣላልዮምና ክኾኑ ክእሉ ብሕጂ ንሕና ብጣዕሚ እያ ንሰርሕ
ኣብቲ ቶም ስደተኛታት መወዳእታ ተዓቂቦምሉ ዝነበሩ ማእከብን መሳነውን ማእከል GDF ዝርከቡ ስደተኛታት ዲሰምበር ናይቶም ዝሞቱ ናይዝኽስነ ስርዓት ያርምካድ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ካብ ናብ ከተማታት ምውፃእ ዝሓሸ ኣማራፂ ከዳሉ ፃውዒቶም ብደብዳቤ ኣቕሪቦም ኣለዉ።